SBS Filipino.
Nabatid ng pinakahuling komprehensibong ulat mula sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sex Abuse ang mahigit na 4,000 institusyon na kung saan naganap ang mga halimbawa ng pang-aabuso. Sinabi ng mga biktima ng pang-aabusong sekswal sa mga bata na sa mga politiko na kung nais nilang kumilos, at pagkatapos ng ilang mga patuloy na dekada ng pagkatakot, sinabi nila na umaasa sila na magiging mabilis ang mga pagkilos. Narito ang ulat. Si Stephen Woods ay 11 taong gulang lamang nang siya ay unang inabuso ng isang paring Katoliko sa siyudad ng Ballarat sa Victoria. Sa susunod na 3 at kalahating taon, naranasan niya ang pang-aabuso sa kamay ng mga ilang opisyal. Kasama na rito ang notorious na pedopilyang pare na si Gerald Ridsdale.
I, the youngest of 7 children, and the youngest 3 boys were all abused and molested and beaten, and violence was part of the retinue of of behavior that these pedophiles perpetrated on all of us, and to silence you. And so you grew up believing that, and you were told, and I was told, that I was bad, I was evil, this is my fault. And the church has continued that treatment throughout the years.
Sinabi ni Woods na habang ang Royal Commission into Institutional Responses to Child Sex Abuse ay mahaba at nakakapagod na proseso, ito ay nakatulong ng gusto na iangat ang maraming pasanin sa mga biktima. Ngayon, umaasa siya ng 189 na mga rekomendasyon na nakasulat sa huling ulat ay mauwi sa ilang matagal nang inaasahang pagbabago.
Now they know what to do. They've been given an outline of what to do. It's now up to the politicians to act. It's now up to politicians to show that leadership, that they won't allow this to happen again, that they'll give support to the hundreds of thousands of victims around Australia, and also to make sure that this never happens again.
Binalaan ang mga rekomendasyon na yanigin ang siglo-siglong tradisyong reliyon, lalo na sa simbahang Katoliko. Ilan sa mga ito ng mga aligasyon ng pang-aabuso na bilanggit sa kumpisal ay dapat na iulat, at ang celibacy ay dapat na maging voluntaryo lamang. Iminungkahi ng mga pangreliyong ministro, care worker at mga listradong psikolohista na itulad sila sa mga pulis, doktor at nurse na obligado ng batas na iulat ang mga pang-aabusong sekswal. Ang mga resulta at marami pa ay malugod na tinanggap ni Dr. Kathy Kesselman, Pangulo ng Blue Knot Foundation, tagapagtaguyod na organisasyon laban sa pang-aabuso sa kabataan.
More than 4,000 institutions have been named before the Royal Commission. So, I mean, this is systemic. And that's the thing that the Commission has done for this country. It's shown us that this is not just about individuals. This is about hierarchies and systems being complicit in crimes against children.
Sinabi ng marami sa hierarchy ng simbahang Katoliko, kasama na rito ang Arsobispo ng Sydney, Anthony Fisher, susuring mabuti ng simbahan ang mga rekomendasyon.
This is a time for very serious self-examination, and I'll be looking very closely at whatever the Commission has said in this area, and where there are areas that we can change, I am ready to change, if that's appropriate.
Subalit ng pilitin, tila binabaliwala ni Arsobispo Fisher ang mga bahagi na nagrekomenda ng celibacy sa simbahang Katoliko na gawing voluntaryo, at ang pag-uulat ng impormasyon na binanggit sa pangungumpisal ay dapat gawing sabilitan.
I think the debates about celibacy will go on however people respond to this issue. We know very well that institutions who have celibate clergy and institutions that don't have celibate clergy both face this problem. On the question of confession, I think if young people are to be kept safe, focusing on something like confession is just a distraction. It is extremely rare, if ever, that a perpetrator comes and confesses this. On the rare occasion they did, it might be an opportunity to move them to report themselves. So killing off confession is not going to help anybody.
Sinabi ng Arsobispo ng Simbahang Katoliko ng Melbourne, Dennis Hart, ang mga rekomendasyon ay ipipresenta sa Santo Papa. Inirekomendarin ang ulat na ang mga magiging pangreliyong ministro ay mapapailalim dapat sa sikolohistang pagsusuri kasama ang pagtatasa sa sikolohiyang sekswal. Subalit sa gitna ng mga ito, ang mga nabiktima ay naghihintay pa ng 4 na bilyong dolyar na kabayaran na unang inirekomenda ng komisyon. Nagain ang pampederal na pamahalaan ng panukala sa parlamento, subalit ang mga estado at teritoryo ay hindi masaya sa buong panukala. Sinabi sa ABC ni Leonie Shidi ng advokasiyang grupong Care Leavers Australia Network, panahon na para kumilos ngayon.
They've had 5 years notice. All those churches and charities and state governments, the time is up. Go and tell the Prime Minister that you do want to show your moral compass and you will opt in to national redress.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.